Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoj kryetitujt. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë testet mjaftueshme për të identifikuar variantin Omikron të koronavirusit. Mediat në Kosovë janë sfiduar nga incidentet, pandemia dhe jo transparenca institucioneve këtë vit, thonë njësit e tyre. India blokon fondet e huaja për organizatën e nënës Terezë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani ka deklaruar sot për Radion Evropa e Lirë se vendi ka teste të mjaftueshme përmes të cilave identifikohet varianti Omikron i koronavirusit. Sipas tij, ekipet shëndetësore po vazhdojnë të bëjnë mbikëqyrjen e këtij varianti. Neve na mbetet të vazhdojmë punën në ruajtje të shëndetit, ka thënë shkurt ai. Më 26 dhjetor Kosova ka identifikuar nën rastet e para me variantin Omikron të këtij virusi. Ndërkohë, infektologu Arben Vishaj ka thënë sot për media se një prej të infektuarve me Omikron që kishte udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara në Kosovë e që kishte kërkuar ndihmë në klinikën infektive, tani është liruar për trajtim në shtëpi. Situata epidemiologjike në Kosovë është e qetë. Një ditë më parë janë regjistruar 4 raste të reja me koronavirus, ndërkaq raste aktive në total janë 343. Shtetet e Bashkuara kanë përgjysmuar kohën e izolimit për persona që janë të infektuar me koronavirus, por pas simptome, nga 10 ditë në 5. Qendrat amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë thënë se izolimi 5 ditor duhet të përsillet me 5 ditë tjera të vendosjes së maskës kur personi i infektuar është afër personave tjerë. Nëse rekomandimet e reja nuk janë të detyrueshme, ato respektohen nga bizneset amerikane dhe politikbërësit. Ndryshimet e reja vijnë pas valjes së re të shkaktuar nga varianti Omikron i cili ka ndikuar në shumë mungesa të stafit të kompanive dhe pengesa në udhëtime. E rekomandimet e reja mundsojnë njerëzve të kthehen më shpejt në punë. Më shumë se 11,000 migrant ilegal kanë hyrë në Gjermani këtë vit përmes Polonisë nga Bielorusia, ka thënë policia gjermane. Bashkimi Evropian akuzon lideren autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka se është duke marrë migrantët nga lindja e mesme dhe është duke i shtyrë drejt kufive me Polonin dhe Letonin e Lituanin, në kuadër të një ashtu quajturi sulmi hibrid që shihet si akmarrje ndaj sanksioneve të Perëndimit. Shumica e migrantëve ilegal synojnë të arrijnë në Gjermani, vendi i cili ka arritur kontrollet kufitare me Polonin në muajt e fundit. Në ligjin gjermane, migrantët që aplikojnë për azil mund të qëndrojnë në këtë shtet, derisa janë në pritje të analizimit të aplikacionit nga autoritetet. Politikani nacionalist rus Vladimir Zhirinovski ka sugjeruar bombardimin ushtarak të Ukrainës në natën e vitit të ri, ku shumë njerëz mund të jenë të dehur. Deputeti i Parlamentit rus dhe lideri i Partisë Demokratike Liberale të Rusisë ka bërë këto komente më 27 dhjetor gjatë një transmetimi televiziv teksa Perëndimi sheh me shqetësim trupat ruse afër Ukrainës dhe si diçka që mund të rezultojë me pushtim të këtij shteti. Edhe lideri Çeçen Ramzan Kadyrov, i njohur për ashtu për udhëheci të ashpër në rajonin e Kaukazit në Rusi, ka thënë se ajo është gati të ndihmojë në aneksimin e Ukrainës. Për këtë retorik të ashpër është raportuar pasi Shtetet e Bashkuara dhe aliatët evropiane akuzojnë Rusinë se është duke kërcënuar me pushtim të mundshëm të Ukrainës. Rusia në anën tjetër ka muhuar se synon pushtim duke akuzuar Ukrainën dhe NATO-n për provokime. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sulmet e formave të ndryshme ndaj gazetarëve kanë vazhduar edhe përgjatë vitit 2021, thon Xhamal Rexha nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste e së drejtës së medjave. Sipas tyre, mediat dhe gazetarët janë përballur me mjaft sfida përgjatë këtij viti, siç janë pasqëndrueshmëria financiare, mungesa e kontratave dhe mospagesa e kontributeve për gazetarët, si dhe jo transparenca e institucioneve të tjera. Holsit Nasiel Bekim Bislimi.
Mediat në Kosovë gjatë vitit 2021 janë përballur me një mori sfidash, sidomos në aspektin e sigurisë së gazetarëve, sigurisë financiare e cila është përketësuar për shkak të pandemisë së koronavirusit, por edhe në aspektin e punës profesionale dhe transparencës së institucioneve ndaj mediave, vlerësojnë Xhamal Rexha nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste së drejtës së medias. Shqetësimi kryesor sipas tyre vazhdojnë të jenë sulmet, kërcënimet ndaj gazetarëve si dhe pengimi punës së tyre. Sipas të dhënave nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, gjatë vitit 2021 janë evidentuar 28 incidente ndaj gazetarëve. Gjemal Regja, kryetari Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se këto incidente kanë qenë sulme të formave të ndryshme ndaj gazetarëve.
Jo të më koshmërisht të dhëta fizike, po natyrisht ka pasur vazhdimisht kërcënime online ndaj gazetarëve për shkak të punës së tyre. Natyrisht në fillim të vitit është shumë fizikisht Visar Duriçi, që mbetet rasti më i rënd, dhe tash në fund të vitit kemi parë mbi 100 kërcënime ndaj gazetarit Bebi Kajtazi për shkak të disa deklaratave të tij që janë denoncuar në polici dhe policia ka arritur që të arrestojë së paku dy persona, që e konsiderojnë është një lajm i mirë, intervenimi shpejt dhe trajtimi me prioritet i këtyre rasteve.
Flutur akusari juriste të Drejtës së Medias në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thekson që edhe gjatë vitit 2021 përgjithsisht është vazhduar trendi mosndëshkimit ndaj atyre që rrezikojnë ose kanë tendenca të rrezikojnë gazetarët. Sipas asaj, mediat dhe gazetarët janë përballur edhe me probleme të tjera.
Policia dhe prokuria veprojnë shumë ngadalë ose nuk veprojnë fare. Dhe kjo pastaj e vështërson klimën e gazetarëve. Kemi mos transparencë. Ndonë se kryeministri së fundi tha që është rritë transparenca, ankesat e gazetarëve cilat jënë të bazune qëndrojnë se nuk ka transparent dhe që edhe kjo qeveri po vepron në mënyrë të mbyllur. Dhe kemi çështjen e aspektit financiar. Covidi ka lënë pasoja për shumicën e medjave të cilat ende kanë shumë shtirë të këtjelen nga ajo situatë e rënd ekonomike.
Se pandemia ka goditur ekonomikisht mediat, këtë e konfirmon edhe Gjemal Regja. Si pas ti, kjo ka bërë që një numër i madh i gazetarëve të largohen nga puna. Regja shtoi se gjatë vitit 2021, gazetarët kanë pasur probleme me sigurimin e informatave nga institucionet ekzekutive dhe legislative.
Edhe këtë vetë dhe vitin tjetër besoj do mbetet tuaj transparenca e institucioneve qendrore, sëmos të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës i ka 40 vend, pse nuk është që janë shumë të pranishëm në media për dhënë përgjigjet që gazetarët duan, gjithashtu përgjigjet me shkrim marrin kohë shumë të gjatë, shpesh nuk kthehen. Arsyetimi i qeverisë është që ka shumë media në Kosovë, që është e vërtetë, por ka njerëz të mjaftueshëm që punojnë zyrën kryeministrit nëpër ministri, dhe detyrë e tyre është që të kthejnë përgjigje për gazetarët çfarë do të qofshin ato.
Flutur akusari ka theksuar se kur bëhet fjalë për spektrin e medjave në Kosovë, gjatë vitit 2021 ka ndodhur siç e quan ajo një lajm i mirë. Ajo e veçon zgjedhjen e bordit të radio-televizionit të Kosovës, shërbyes ky publik, duke theksuar se në këtë bord janë zgjedhur njerëzit që kanë integritet, përvojë dhe ekspertizë, si dhe të cilët nuk janë të ndërlidhur drejt për drejt me ndonjë parti politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Englantina Nikçi, 38 vjeçare, pasionin e saj përfundore e ka kthyer në